من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهو مسلمين dan muslimat jamaah salat al-isya masjid kampung kampung kenangan yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulai kajian yang membahas tentang bahaya ISIS, demikian pula bahaya Syiah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada para jemaah sekalian bahwa saya bernama Askari bin Jamaluddin, berasal dari Indonesia, tepatnya di salah satu provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan atau juga dikenal dengan sebutan Pulau Borneo, Kalimantan Timur. Dan di sana kami mengurusi pondok pesantren ma'had yang bernama Ibnu Qayyim, yang alhamdulillah hingga saat ini kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren berjalan dengan lancar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan biografi ringkas dan sedikit tentang pendidikan, bahwa selama di Indonesia, di samping mempelajari pelajaran-pelajaran umum, juga sempat mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren. Lalu kemudian berangkat ke negeri Yaman dan menuntut ilmu di negeri Yaman. Berangkat pada tahun 1997, kemudian kembali pada tahun 2000. Dan setelah kembali dari negeri Yaman, saya pun duduk di beberapa pondok pesantren, beberapa ma'had, dan berkesempatan untuk memberi pelajaran ilmu-ilmu agama Islam kepada para santri yang tinggal di pondok pesantren tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita hidup di sebuah negeri, sebagaimana apa yang dirasakan oleh kaum muslimin sekalian di daerah Muar ini, kita merasakan kehidupan yang nikmat, yang tenang, yang tenteram. Dan itu adalah bagian dari kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ini. Siapapun yang hidup di dunia menginginkan perasaan ini, perasaan tenang, tenteram, bahagia, jauh dari berbagai macam hal-hal yang menyebabkan kekacauan dalam sebuah negeri, jauh dari kehancuran, jauh dari peperangan, dan menjadikan negeri tersebut negeri yang aman. Ini tentu menjadi harapan siapapun yang hidup. Oleh karena itu, Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat beliau mendoakan negeri Makkah, yang ketika itu Makkah masih dalam keadaan sedikit penduduknya, penduduk yang pertama kali yang menempati negeri tersebut adalah istri Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam, bersama dengan anaknya Ismail. Yang dari peristiwa itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keberkahan dengan munculnya air Zamzam, lalu kemudian dibangunnya Ka'bah yang menjadi kiblat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini. Mereka semuanya mendatangi Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah haji. Namun sebelum terjadi keramaian dan kepadatan penduduk seperti apa yang kita saksikan sekarang ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Dan tatkala Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, sebagai negeri yang aman, dan berilah rezeki kepada penduduknya dengan berbagai macam buah-buahan dan makanan. Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka keamanan dan ketenteraman dalam sebuah negeri merupakan dambaan setiap manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merupakan kewajiban kita untuk senantiasa ikut dan berupaya memiliki andil untuk berta'awun, bekerja sama, tolong menolong untuk memelihara dan menjaga negeri ini. Karena itu adalah merupakan kebahagiaan yang besar dalam kehidupan kita. Dan termasuk di antara sebab utama yang akan mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan dalam sebuah negeri adalah ketika penduduk negeri tersebut mereka senantiasa menjalankan satu prinsip utama yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip Islam. Prinsip yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah merupakan akidah kaum muslimin. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip itu adalah kewajiban rakyat, kewajiban penduduk untuk senantiasa taat kepada al-umara dan al-ulama. Menaati umara, menaati penguasa negeri, dan taat kepada al-ulama. Ulama kaum muslimin yang senantiasa mengarahkan umat ini kepada kebaikan, kepada pedoman agamanya Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila penduduk sebuah negeri memelihara dan menjaga akidah yang mulia ini, yaitu taat kepada umara dan taat kepada ulama, niscaya negeri itu akan menjadi negeri yang aman, negeri yang tenteram, tidak akan terjadi kerusakan, kekacauan yang menyebabkan hancurnya kehidupan dalam sebuah negeri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Yang dimaksud ulil amri di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini ada dua penafsiran para ulama. Penafsiran yang pertama yang dimaksud ulil amri adalah al-ulama. Ulama kaum muslimin. Ulama yang membimbing, yang mengarahkan umat ini kepada kebaikan. Mengajarkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Penafsiran yang kedua yang dimaksud ulil amri di dalam ayat ini adalah al-umara. Penguasa sebuah negeri, apapun namanya, apakah dia disebut sebagai Amirul Mukminin, atau dia disebut sebagai Khalifah, atau dia disebut sebagai Sultan, sebagai Raja, Presiden, Perdana Menteri, atau apa saja namanya. Jika dia seorang penguasa negeri, dan dia seorang muslim, dan dia punya kekuatan, dia mampu mengatur rakyat tersebut, maka wajib hukumnya taat kepadanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan perbuatan-perbuatan teror di dalam sebuah negeri yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan negeri tersebut, yang bertujuan untuk melengsarkan, menyingkirkan sebuah pemerintahan dengan melakukan kudeta atau pemberontakan. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Memerangi penguasa, membunuh para penguasa, atau melakukan pemberontakan kepada mereka adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan oleh salah seorang imam
dari madhab al-imam al-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau yang dikenal dengan sebutan al-imam al-nawawi rahimahullah. Dalam syarah muslim, beliau mengatakan, وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَعِ الْمُسْلِمِينَ. Adapun melakukan pemberontakan, perlawanan kepada penguasa dan memerangi mereka adalah perkara yang haram berdasarkan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, kewajiban untuk taat kepada penguasanya dan tidak boleh melakukan berbagai macam tindakan-tindakan teror dalam sebuah negeri yang menimbulkan rasa takut, yang menimbulkan kekacauan, yang berakhir dengan kerusakan yang ada di dalam negeri tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa. Demikian pula taat kepada ulama. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." فإنه من فارق الجماعة ثم مات فميتته جاهلية. Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, dari penguasanya, maka hendaknya dia bersabar. Sabar. Jangan melakukan perlawanan. Jangan melakukan peperangan. Jangan membuat keributan. Jangan melakukan pembunuhan. Sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab barang siapa yang keluar dari ketaatan lalu kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dia terjatuh ke dalam dosa besar. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudai wa la yastannuna bi sunnati." وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. Akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku. Para pemimpin ini, mereka tidak mengikuti bimbinganku dan tidak berjalan di atas sunnahku. Dan yang akan memimpin mereka, yang akan menguasai mereka, memerintah mereka adalah orang-orang yang qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka adalah hati syaitan, tapi badannya adalah badan manusia, hatinya syaitan. Menunjukkan bahwa pemimpin ini adalah seorang yang kejam, seorang yang bertindak otoriter, keras terhadap rakyatnya. Hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna in adrakna dhalik?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami apabila kami menghadapi dan mendapati kondisi tersebut? Seorang pemimpin yang kejam, pemimpin yang senantiasa menzalimi rakyatnya. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perang mereka? Tidak. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan buat kekacauan dalam negeri? Juga tidak. Namun nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Isma' wa athi'." Dengarkanlah dan taat kamu kepada pemimpinmu. "Wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka, fasma' wa athi'." Meskipun dipukul punggungmu dan hartamu dirampas, maka wajib bagimu tetap mendengar dan taat kepada penguasa pemimpinmu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat kepada penguasa, meskipun penguasa itu akhlaknya jelek, meskipun penguasa itu zalim, namun kita sebagai rakyat hendaknya senantiasa memegang akidah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berkewajiban taat kepada penguasa dan tidak boleh melakukan tindakan kekacauan, pengerusakan dalam negeri tersebut? Sebab melakukan perlawanan kepada penguasa dan memerangi penguasa itu akan menimbulkan kejahatan dan kerusakan yang lebih besar daripada kezaliman pemerintah itu sendiri. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Disebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah oleh Al-Hafidz Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa qalla man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawallada ala fi'lihi min ash-sharri 'azam mimma tawallada min al-khair." Seringkali apabila ada satu kelompok, mereka melakukan perlawanan kepada penguasa, melainkan akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar daripada kebaikan yang diharapkan. Dan itu diketahui dalam sejarah. Apa yang terjadi di Madinah dalam peristiwa Al-Hafra. Ketika mereka melakukan perlawanan kepada pemerintah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin. Bahkan Masjid Nabawi sekian hari tidak ditegakkan salatul jamaah, tidak dikumandangkan azan. Para wanita dilecehkan kehormatannya. Orang-orang yang tidak berdosa mereka terbunuh dalam peristiwa itu. Sebabnya apa? Melakukan perlawanan kepada penguasa. Akhirnya terjadi pertempuran yang menyebabkan korban berjatuhan dari pihak kaum muslimin itu sendiri. Dan banyak kejadian yang menjelaskan tentang hal ini. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimahumullah, ini adalah akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyelisihi akidah ini, terkhusus pada zaman kita sekarang ini, ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yang menyelisihi akidah ini adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini dengan berbagai macam namanya, ada yang namanya ISIS, ada yang bernama Al-Qaeda, ada lagi yang bernama Jamaatul Muslimin, ada lagi yang bernama Jamaatul Nusrah, dan entah nama-nama yang lain. Namanya banyak, kelompoknya banyak, tapi fikrah pemikirannya itu sama, yaitu pemikiran Khawarij. Dan kelompok Khawarij ini telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahaya kelompok Khawarij. Disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa ada 10 riwayat yang menjelaskan tentang Khawarij yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Sayati fi akhir az-zaman qaumun hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam, yaquluna min khairi qawlil bariyah, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Akan muncul di akhir zaman ini satu kaum. Usia mereka muda-muda. Usia mereka muda. Tapi akalnya dangkal. Ilmunya sedikit. Tidak bisa memahami Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anak muda kalau memahami sesuatu tanpa bimbingan para ulama, maka dia menjadi rusak. Dia akan menjadi rusak. Pemahamannya menjadi sesat. Tapi kalau pemahaman itu datang dari ulama, lalu kemudian pemahaman tersebut diikuti oleh anak-anak muda, maka mereka semua dapat hidayah. Mereka terbimbing dan diarahkan kepada kebaikan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka ini kelompok ISIS. Yang pertama yang harus difahami, meskipun mereka berpenampilan seperti kaum muslimin, mereka berpakaian juga pakaian kaum muslimin, bahkan mereka juga berjenggot, mereka juga memakai penutup kepala, sorban, kopiah atau apa saja. Dan mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikat mereka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Kalau mereka berbicara, yang mereka sampaikan ayat. Ayat Al-Qur'an kan. Mereka menyampaikan hadis. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Anak panah ketika mengarah ke sasarannya, begitu kuatnya anak panah ini, lontaran anak panah ini sehingga dia cepat menembus dan keluar dari sasarannya. Maka demikian pula mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan agama ini seperti anak panah meninggalkan sasarannya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatih wa siyamahu ma'a siyamih, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihum. Seseorang di antara kalian menganggap salat mereka lebih bagus dari salatnya. Puasanya mereka, Khawarij, lebih bagus dari puasanya. Mereka baca Quran, sungguh-sungguh dalam baca Quran. Tapi mereka meninggalkan agama ini seperti anak panah meninggalkan sasarannya. Kenapa mereka meninggalkan agama ini? Karena mereka meninggalkan pemahaman yang benar dalam memahami Islam. Mereka meninggalkan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan para ulama. Di antara ciri-ciri mereka, suka mengkafirkan kaum muslimin. Sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Seorang muslim jatuh dalam satu perbuatan dosa, kafir, keluar dari Islam. Lalu kemudian mereka mengkafirkan penguasa negeri kaum muslimin. Jangankan penguasa negeri Malaysia ini, penguasa negeri Arab Saudi, yang mereka menerapkan hukum Islam, yang di sanalah sumber dari agama Islam ini. Raja mereka, Raja Arab Saudi, dikafirkan oleh ISIS. Raja Salman, sebelum Raja Salman, Raja Abdullah, sebelum Raja Abdullah, Raja Fahd, semuanya dianggap kafir murtad oleh ISIS. Siapa saja yang tidak patuh kepada khalifahnya dianggap kafir, halal darahnya, murtad. Ini kelompok ISIS, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya kelompok ini. Jangan dibiarkan di sebuah negeri pemikiran mereka ini mempengaruhi anak-anak muda yang ada di negeri kita. Hati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hati-hati. Kadang-kadang mungkin ada anak muda semangat mau belajar Islam, akan tetapi dia salah dalam berteman, bertemu dengan seseorang yang ternyata orang ini penggemar ISIS, orang ini senang dengan ISIS, menganggap bahwa gerakan ISIS itu adalah gerakan Islam, padahal bukan dari Islam sama sekali. Kalau kita ingin mengetahui bukti yang paling nyata dan paling terbesar yang menunjukkan penyimpangan kelompok ISIS bahwa mereka tidaklah berjalan di atas bimbingan Islam yang benar, tidak seorang pun dari kalangan ulama yang ada di dunia ini yang mengikuti ISIS atau membenarkan apa yang mereka lakukan. Tidak satu pun dari kalangan ulama yang ada di dunia ini yang mengatakan bahwa ISIS itu benar. Tidak ada satu. Itu sudah cukup untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat penyimpangan dan kesesatan ISIS. Sebagaimana halnya dahulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhu, ketika awal munculnya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini asalnya mereka bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, lalu kemudian mereka keluar, mereka membentuk kelompok sendiri, berkumpul di Harura. Mereka berjumlah kurang lebih 6.000 orang ketika itu. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi mereka, ingin menasihati mereka, siapa tahu saja di antara mereka ada yang bertaubat kembali kepada ajaran Islam yang benar. Sejak awal mereka keluar, mereka telah mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersama mereka, dianggap semuanya kafir. Ini kelompok Khawarij. Ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, lalu kemudian beliau mengatakan, aku datang kepada kalian sebagai utusan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan sebagai utusan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada merekalah diturunkan Al-Qur'anul Karim, dan para sahabat itu orang yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an Karim, dan tidak seorang pun para sahabat di antara kalian, tidak satu pun di antara kalian yang termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak awal gerakan Khawarij ini, tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang memuji mereka, yang menyetujui apa yang mereka perbuat. Sampai sekarang masih saja para ulama mengingkari apa yang dilakukan oleh kelompok ISIS, apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda, yang pada hakikatnya yang mereka perbuat adalah kerusakan di negeri-negeri kaum muslimin. Ini yang harus difahami ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus diwaspadai. Pemerintah harus memperhatikan ini. Aparat kepolisian, tentara harus waspada. Harus mengetahui siapa orang-orang yang terlibat yang sedang dengan ISIS, yang sedang dengan Al-Qaeda. Ini harus diikuti, diperhatikan jejaknya. Dan kalau memungkinkan mereka itu ditangkap, jangan dibiarkan berkeliaran di tengah-tengah kaum muslimin, mempengaruhi anak-anak muda dari kaum muslimin yang akhirnya semakin menumbuhkan generasi-generasi berikutnya yang akan merusak negeri. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelompok kedua yang harus diwaspadai karena mereka menyelisihi akidah, taat kepada penguasa dan taat kepada ulama. Yang kedua adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syiah Rafidah, yang sekarang ini kekuatan mereka ada di Irak. Kaum muslimin harus memahami bahwa keyakinan Syiah bukanlah keyakinan Islam. Akidah kaum Syiah bukanlah akidah Islam yang diajarkan oleh para ulama kita, yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat saya ingin menjelaskan, di antara keyakinan Syiah, mereka meyakini bahwa Al-Qur'an Karim yang ada di tangan kaum muslimin sekarang ini itu banyak kurangnya, banyak kekurangannya dan banyak perubahannya. Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin, saya mau tanya kepada kaum muslimin, para jamaah sekalian, ada berapa ayat di dalam Al-Qur'an Karim? Berapa jumlah ayat di dalam Al-Qur'an? 6.000? Ya, ada yang mengatakan 6666 atau 6236, ada yang menyebut 6236. 6.000-an. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Ini buku kitab Al-Kafi menurut agama Syiah itu seperti, kalau kita kaum muslimin ahli sunnah, sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita meyakini bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim adalah sahih Imam Bukhari. Kalau di kalangan Syiah, kitab yang paling sahih adalah kitab yang berjudul Al-Kafi yang ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Di dalam kitab tersebut dia menyebutkan satu riwayat yang disandarkan kepada Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq bahwa dia mengatakan, innal Qur'an alladhi anzalahu Allah ala Jibril ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumlah 17,000 ayat. 17,000 ayat. Ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Karim yang di tangan kaum muslimin berapa dari 6,000 sekian? Berapa yang hilang? 10,000 lebih. Mereka menganggap bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah banyak menghilangkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka telah merubah ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Apakah ini keyakinan Islam? Islam yang sangat meyakini keautentikan dan kebenaran Al-Qur'an Karim dan sangat meyakini bahwa Al-Qur'an terjaga dan terpelihara, tidak ada perubahan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjamin terpeliharanya Al-Qur'an Karim. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjamin. Tidak seorang pun yang ingin melakukan perubahan satu huruf saja di dalam Al-Quran. Melainkan para ulama akan bangkit mengatakan, mushaf ini salah. Mushaf ini harus dibenarkan. Hafalan orang ini salah. Sampai sekarang, alhamdulillah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, man angkara harfan minal Qur'an, faqad angkara al-Qur'ana kullahu. Barang siapa yang mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran Karim, maka sungguh dia telah mengingkari seluruh Al-Quran Karim. Mengingkari satu huruf. Kalau ada orang mengatakan alif lam mim ini bukan dari Al-Quran, kafir. Kafir. Satu huruf saja dia ingkari, sama dengan mengingkari seluruh Al-Quran Karim. Ini Syiah Rafidhah. Bahkan ada buku khusus yang ditulis oleh mereka yang menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam Al-Quran Karim. Itu semuanya kedustaan dan fitnah. Kemudian, penyimpangan yang kedua, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kafir. Abu Bakar As-Siddiq dianggap kafir, Umar bin Khattab dianggap kafir, Utsman bin Affan dianggap kafir. Hanya sedikit yang mereka selamatkan dari kekafiran. Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, yang lainnya semuanya kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan Khomeini, yang disebut Ayatullah Khomeini, yang diagung-agungkan oleh orang-orang Syiah, itu menulis sebuah kitab berjudul Kashful Asrar. Di dalam buku itu ada zikir, ada wirid, wirid pagi petang. Judulnya Doa Sonamai Quraisy. Doa untuk dua berhala, dua patung Quraisy, yang dimaksud Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Isinya laknat kepada dua sahabat yang mulia. Ini doa yang ditulis oleh Khomeini, laknat kepada Abu Bakar As-Siddiq, laknat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kebiasaan mereka mengkafirkan para sahabat, mencaci maki istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Mereka kafirkan, bahkan mereka menuduh Aisyah itu telah melakukan perbuatan zina. Ya, apakah ini Islam? Apakah yang seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tidak sama sekali. Di antara keyakinan mereka yang disebutkan dalam buku-buku mereka, bahwa selain dari Syiah, yaitu Ahlus Sunnah maksudnya, mereka adalah orang-orang yang kafir, yang najis, yang terlahir ke dunia sebagai anak zina, yang halal darahnya. Ini semua disebutkan dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kafi, dalam kitab Wasailu Syiah, dalam kitab Biharul Anwar, dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah Karya Ni'matullah Al-Jazairi, dan banyak lagi dari referensi-referensi Syiah yang menjelaskan tentang hal ini, bahwa Ahlus Sunnah dalam keyakinan mereka adalah kafir halal darahnya. Oleh karena itu disebutkan dalam Biharul Anwar, ketika Abu Abdillah ditanya, salah seorang imam Syiah ditanya, apa pendapatmu tentang membunuh Ahlus Sunnah? Kata dia, halalud dam, halal darahnya. Lakinni attaqi alaihi, akan tetapi saya mengkhawatirkan dirimu kalau kamu hidup di negeri yang mayoritas Ahlus Sunnah, di Malaysia misalnya atau di Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah. Saya mengkhawatirkan kalau kamu membunuh orang dari Ahlus Sunnah, maka kamu akan dibalas juga. Saya mengkhawatirkan dirimu. Makanya kalau kamu mampu, setelah kamu bunuh Ahlus Sunnah itu, kamu tenggelamkan di laut. Jangan timbun, tenggelamkan dengan batu atau yang semisalnya. Atau setelah kamu bunuh, kamu letakkan, taruh di balik dinding. Kamu kubur dia dan taruh dinding biar tidak kelihatan. agar tidak ada seorang pun yang melihat perbuatanmu, maka lakukan itu. Lakukan. Kata Khomeini ketika menjelaskan riwayat ini tentang halalnya darah Ahlu Sunnah, iya, dan ambil hartanya. Ambil hartanya. Kalau bisa, kirimkan kepada kami 1/5 hartanya. Jadi masih minta juga. Kirimkan kepada kami 1/5. Masya Allah. Ini Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Syiah, di mana mereka punya kekuatan, di mana mereka berkuasa, Ahlus Sunnah tidak akan bisa merasakan hidup tenang dan tenteram. Ini harus diingat. Sekarang buktinya, lihat di Irak. Cari di mana masjid Ahlus Sunnah di Teheran. Tidak ada. Kalau mencari gereja, banyak di Teheran. Mencari tempat ibadah orang Yahudi, banyak di Teheran. Tapi masjid Ahlus Sunnah tidak akan bisa. Tidak akan didapatkan. Ahlus Sunnah, terlebih ketika Khomeini berkuasa, para wanita diperkosa oleh dia. Dirusak kehormatan mereka. Ulama Ahlus Sunnah mereka dibunuh. Tanpa ada hukuman, mereka tidak dimasukkan ke pengadilan atau mahkamah. Tidak ada sama sekali. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana kaum Syiah berkuasa, pasti mereka akan membunuh Ahlus Sunnah. Dan kehidupan di negeri itu tidak akan tenteram, tidak akan terasa nikmat seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Hidup nikmat. Mau keluar sholat, alhamdulillah, dengarkan adzan, datang sholat, tenang. Tidak perlu keluar bawa senjata, bawa pistol, tidak perlu. Tenang, kita sholat. Tidak ada gangguan. Tapi kalau Syiah berpuasa, ingat, kejadian terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang melakukannya? Aktor utama, pelaku utama yang menyebabkan terbunuhnya Utsman, Abdullah bin Sabah. Ini orang yang menyebarkan pemikiran Syiah. Abdullah bin Sabah, orang Yahudi berpura-pura masuk ke dalam Islam. Demikian pula apa yang terjadi yang menyebabkan terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang membunuh Husain? Sekarang ini mereka, orang-orang Syiah, mereka mengatakan Ahlus Sunnah yang membunuh Husain. Siapa yang membunuh Husain? Ahlus Sunnah sama sekali tidak ada campur tangan dalam pembunuhan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Ahlus Sunnah memuliakan Husain. Mereka memuliakan Husain. Mereka menyanjung Husain. Tapi yang membenci Husain adalah orang-orang Syiah. Mereka telah menipu Husain radhiyallahu ta'ala. Yang ketika itu mereka berkumpul di Kufah. Di negeri Kufah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Syiah. Mereka menulis surat kepada Husain, datanglah kemari. Kami akan membaiatmu. Kami akan menjadikan engkau sebagai khalifah. Kami tidak menginginkan Yazid bin Muawiyah. Kami menginginkanmu. Setelah datang ke sana, belum sampai ke Kufah, baru tiba di daerah Karbala, beliau telah dibunuh oleh orang-orang Kufah itu sendiri. Dan itu disaksikan oleh ulama Syiah, tokoh-tokoh Syiah dalam buku-buku mereka, semuanya mempersaksikan bahwa yang membunuh Husain adalah orang-orang yang mengaku cinta kepada Husain dari kalangan Syiah. Semuanya orang Syiah. Ini, lihat penipuan orang-orang Syiah dari zaman dulu. Pada tahun 317 Hijriah, peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di Ka'bah, di Baitullah Haram. Ketika kelompok Syiah Al-Qaramithah, Ar-Rafidhah, mereka berkuasa, mereka masuk ke Ka'bah dan membunuh semua yang sedang menunaikan ibadah haji. Semuanya. Sampai sumur Zamzam itu penuh dengan mayat-mayat yang disusun. Ribuan mayat. Kemudian mereka membunuh orang-orang yang sedang tawaf di seputar Ka'bah. Mereka membunuhnya. Laki-laki, wanita semuanya terbunuh. Lalu mereka kencing di atas Ka'bah. Mereka melecehkan Baitullahil Haram. Lalu Hajar Aswad. Hajar Aswad yang melekat di dinding Ka'bah. Mereka cabut. Lalu mereka bawa ke negeri mereka. Ke tempat kekuasaan mereka. Di daerah Qatif. Qatif itu daerah Bahrain sekarang. Itu yang terjadi. Sampai Hajar Aswad ini tidak kembali ke Ka'bah selama 22 tahun lamanya. Selama 22 tahun. Ka'bah terpisah dari Hajar Aswad. Mereka membuat di Qatif Ka'bah sendiri. Lalu mereka membuat ada yang namanya Mina, ada yang namanya Muzdalifah, ada yang namanya Arafah. Lalu mewajibkan kaum muslimin untuk berhaji ke Qatif. Bukan ke Makkah, tapi ke Qatif. Itu yang terjadi pada masa itu, ma'asyiral muslimin. Belum lagi yang terjadi di Baghdad yang menyebabkan runtuhnya khilafah. Pada saat itu, khilafah Abbasiyah runtuh. Yang menjadi penyebabnya adalah kaum Syiah yang bekerja sama dengan tentara kafir dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan untuk membunuh kaum muslimin di Baghdad. Sampai sungai Tigris yang ada di sana itu menjadi merah disebabkan karena darah kaum muslimin. Ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan apa yang kita saksikan sekarang, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Yaman dan di negeri-negeri yang lainnya, campur tangan Syiah sangat kuat di sana. Mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir, dengan kaum komunis untuk membasmi kaum muslimin, membasmi ahlus sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita kaum muslimin untuk waspada dari pergerakan kelompok-kelompok yang akan menghilangkan ketentraman dan ketenangan dalam negeri ini. Kita harus waspada. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara negeri kita ini agar senantiasa menjadi negeri yang aman, negeri yang tenteram, negeri yang bahagia, sehingga kita meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di dunia, demikian pula kebahagiaan di akhirat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Dan saya mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang bisa dipahami karena perbedaan bahasa yang ada perbedaan, tapi mudah-mudahan inti dari pembahasan malam hari ini bisa dipahami dan bisa diilmui. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan, maka itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.